Спеціальний ефір на Радіон В триває. Друзі, нагадаю, мене звуть Юля Петрова і привітаюся з тими, хто щойно до нас приєднався. Доброго дня. Як я і обіцяла, говорити будемо про ситуацію на фронті. Ітиметься, зокрема, про Покровський, Новопавлівський напрямки. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади. Пане Тарасе, добрий день. Слава Україні!
Доброго дня, героям слава.
Ми пам'ятаємо, що Новопавлівський напрямок – це зона бойових дій на стику Донецької, Запорізької, частково Дніпропетровської областей, знаходиться на південь від Покровська, неподалік Вугледара. Це південна частина Покровського напрямку. Тому на початку спитаю у вас обов'язково, поясніть, що відбувається на самому Покровському напрямку, та й в самому Покровську. Нараз звучала інформація, що рашисти перекидають туди свої сили, і що в самому місті їх, на превеликий жаль, побільшало. Вчора була інформація, що ту свою ганчірку трьох кольорів встановили вони біля знаку міста, біля самого Покровська. Ну, як встановили, так вона звідти і зникла. Вже відзвітували Збройні сили України. Але що на напрямку Покровському відбувається? Що в місті? Що можете сказати? Будь ласка, розкажіть.
Ну, на Покровському напрямку в цілому, як і на фактично на всіх ділянках фронту, зараз ворог застосовує тактику, як її вже назвали, так званої інфільтрації. Тобто він використовує ось ці якраз малі піхотні групи. Тобто наразі, ну, бувають ще, от зараз там були на декількох напрямках механізовані колони, але це вже коли ось ці якраз малі групи досягають певного успіху. Тобто ворог користується тим, що наші позиції розташовані не дуже щільно, там через дефіцит піхоти, і от намагається просочитися через цей міжпозиційний простір малими групами, проходити непомічено, там, де є міста, так як в Покровську іноді, чи в Куп'янську, там ворог прикидається, передягається в цивільний одяг, прикидається цивільними, там, де є якісь посадки або ярки, намагається пройти, ну, так, щоб його не виявили наші дрони, зайти за позиції, там дістатися вже в такий відносний тил і отак от розмити цю лінію фронту. Власне, там в Покровську це якраз і відбулося, туди зараз, ну, я не можу коментувати точно, скільки там, яка кількість там ворога просочилась, тому що наша зона відповідальності, вона дещо в іншому місці, але і в нас так само ворог застосовує цю тактику. Ми стоїмо на кордонах Донецької та Дніпропетровської, наразі вдається стримувати ворога, тому що, ну, скажімо так, ворог так само аналізує своє просування, тобто там, де він отримує міцно по зубах, туди він не лізе, він намагається шукати якісь інші ділянки. Тому зараз наразі в нас є така певний спад активності, він уже довго, тобто в нас лінія фронту в смузі нашої відповідальності не рухається вже достатньо тривалий час, але все ще ці спроби поодинокі ми іноді бачимо. Сьогодні в 6-й ранку, наприклад, двоє росіян намагалося прорватися, були знищені, двоє 200. От зараз такі штурми відбуваються там не так часто. Зазвичай виявляємо їх ще на підступах, задовго не допускаємо їх до піхоти і знищуємо дронами.
Це ви зараз більш докладно про Новопавлівський напрямок розказали, що трохи зупинилася ситуація, трохи менш активними стали ворожі штурми. Вірно, я вас зрозуміла?
Ну, я можу коментувати тільки смугу відповідальності нашої бригади, тобто це якраз кордон Донецької і Дніпропетровської областей.
Тобто загрози зараз прямої для Дніпропетровської області України від ворога немає?
Ну, я б не казав би такі гучні заяви, тому що ситуація динамічна.
Загрози завжди є, точніше, так. От як ви це
змінюється? Я можу сказати, за ту ділянку фронту, яку тримає наша бригада, наразі нам вдається її тримати, і ми тримаємо ворога ще досі на Донеччині. Тобто в нашій смузі на Дніпропетровщину він не прорвався, але цей кордон Дніпропетровщини і Донеччини, він є достатньо таким протяжним і... Ну, там на півдні, я думаю, всі бачили карту Deep State, що там відбувається. Там, на жаль, ворог має певне просування.
Ага. А розкажіть про цю тактику інфільтрації більш докладно від ворога. Коли вперше вони її застосували під час повномасштабного вторгнення, я маю на увазі, чому зараз знову до неї звернулися? Чому це їм стало зручно? Ну, і знову таки, як українські сили протистоять цій історії?
Ну, от можу сказати, буквально весною, тобто це приблизно квітень місяць, у нас ворог штурмував, все ще штурмував застосуванням броні, застосуванням там БМП, іноді навіть танки виїжджали достатньо близько до лінії фронту, хоча не так уже близько, як це було ще, можливо, там попередні роки, тому що, знову ж таки, такі цілі, вони вражаються дронами, їх видно, їх неможливо непомітно підтягнути до фронту, вони звідкись повинні приїхати, їх виявляють, у нас є засоби, які дозволяють проводити розвідку достатньо глибоко в тил противника. От, але ще в там в квітні, в травні ми бачили ці механізовані штурми, тобто проривалися вони там на броні. Літом почалася ця техніка якраз піхотних малих груп, і все літо вона тривала. Тобто росіяни, очевидно, зрозуміли, що там ці такі колони в лоб, вони не працюють, тому що є дрони, є багато інших засобів ураження, техніка ця не є така швидка, тобто БМП або танк, він не настільки маневрений, не настільки швидкий, щоб втекти від дрона. От, і ця техніка просто спалювалась, ці колони розбивалися, ця тактика не приносила їм користі, вони вирішили спробувати іншу, ось цю якраз тактику інфільтрації, просочуватися такими малими групами. На жаль, у них нема проблем з мобілізацією, в них є досить багато цього такого м'яса, якого вони набирають щомісяця. Вони їх не цінують, тобто це такі, скажімо, для них вони не являють якоїсь вартості великої, вони їх відправляють там не дуже підготовленими, тобто іноді вони потрапляють в полон з того, що там вони розповідають, там місяць, максимум 2 місяці тривала їхня підготовка, і відразу ж на фронт, і відразу ж у штурм, і навіть їм не ставлять чіткої задачі. Тобто їм кажуть, от буквально в тебе там карта, іди ось на цю точку, там закріпляйся і доповідай. Не дійшов, відправляють наступного. Не дійшов другий, не дійшов десятий, 11-й, можливо, дійде. Тобто з такою тактикою, потім там, якщо вдається десь закріпитись, тим же самим маршрутом посилають інших і інших, так вони накопичуються і вже звідти там можуть вже або намагатися вступати в стрілкові бої вже в тилу Збройних сил України, намагаються там до позиції пілотів доходити або мінометників. Тобто і таким чином розмивається чітка лінія фронту, тобто незрозуміло де хто. І ось цю тактику вони вже от фактично все літо і от осінь застосовують, на жаль, на деяких ділянках, як там поблизу Покровська, вона мала успіх.
Слухайте, я хотіла уточнити. Скажіть, будь ласка, Новопавлівський напрямок, де зараз, біля яких населених пунктів тривають бої? От якщо б ми подивилися на карту, як це виглядає? І чому для росіян важливий Новопавлівський напрямок? Бо я читала, що вони хочуть обмежити здатність Збройних сил України обстрілювати Донецьк. От як це виглядає?
Ну, щодо населених пунктів, дивіться, є смуга відповідальності нашої бригади. Я б не хотів би виходити за межі і коментувати те, за що відповідають інші бригади, і де там у них які бої. Тобто це трохи не зовсім в моїх повноваженнях.
Добре, щодо
обстрілів Донецька, звичайно, вони хочуть відсунути лінію фронту, але це тільки така тактична задача. Тобто глобально ми розуміємо, що Росію просто цікавить знищення України, і чим далі вони зможуть зайти, якщо їх не стримувати, вони дійдуть і до польського кордону. Тобто, звичайно, тактично у них є завдання відтягнути там лінію фронту від Донецька, тому що це великий такий хаб, і наразі ми маємо засоби, і не тільки ми, я знаю, що й інші підрозділи Сил оборони мають засоби для того, щоб вражати в Донецьку цілі, і не тільки в Донецьку, як ви знаєте, і діпстрайки, і по Росії завдаємо. Тобто, так, чому це важливо? Ну, знову ж таки, вони протискують там, де їм виходить протиснути, там вони і концентрують більше зусиль. Тобто, де в них вдалося десь там прорвати фронт, туди вони перекидають більше сил, щоб захопити більше, щоб мати якусь більш міцну переговорну позицію і так далі. Тобто, чому саме Дніпропетровщина? Ну, там от їм вдалося, туди вони і тиснуть. Звичайно, також хочуть захопити і Покровськ, і загалом Донецьку область.
А от що пояснювали навесні, принаймні, те, що відбувається на Новопавлівському напрямку, тим, як колись під Авдіївкою розвивалися бойові дії, чи доречне таке порівняння зараз восени, скажіть, будь ласка?
Ну, не знаю, чи доречне. Сподіваємось, що ситуація буде по-іншому розгортатися і не буде так, як під Авдіївкою. От сили оборони роблять для цього все. Щодо того, як вони восени діють, так, дійсно, погода насправді вносить певні корективи, тому що листя опадає, посадки стають не такими закритими, тобто маскуватися вже виходить складніше. Відповідно, ну, але це працює і в обидві сторони. Тобто і росіяни так само вже не можуть ховатися в посадках, як вони це робили раніше. Грунт, тобто ґрунт стає вологим, розмивається від опадів, по ньому вже там не поїдеш в штурм на мотоциклі, як це вони раніше робили. Ну, поки що ще можна це робити, але я думаю, вже скоро це стане значно складніше. Тому так, восени вони будуть намагатися ще тиснути. Та й в принципі, я думаю, що як ми бачимо, переговірний процес зайшов в тупік, і там що восени, що взимку, що весною вони будуть робити все, що від них залежить, щоб захопити побільше української території.
На превеликий жаль. Тож неодноразово вже під час нашої сьогоднішньої розмови ви констатували, що погода впливає на бої і змінює бої. Ось, зокрема, зараз рашисти намагаються невеликими групами просуватися, ніби просочуватися кудись, ну і там намагаються закріплюватися цими невеликими групами на нових українських територіях, але гідну відсіч їм чинять українські захисники, не пускають, не дають, зразу знищують ці мілкі групи. Я хотіла також з вами поговорити про те, які успіхи на Новопавлівському напрямку має 59-та окрема штурмова бригада. Знаю, що окремий підрозділ стосується безпілотних систем. Будь ласка, розкажіть, поділіться, можливо, конкретні випадки назвати.
У нас є два батальйони безпілотних систем. Я думаю, всі чули, і глядачі, і слухачі вашого радіо чули про випадок, коли наш екіпаж FPV дроном збив вертоліт російський, що сталося, в принципі, вперше в історії всієї там воєнної науки, тобто такого ще ніхто ніколи не робив. От нашій бригаді це вдалося. Успіхи, звичайно ж, вражаємо цілі. Зараз, насправді, якщо дивитись на рейтинг Дельта, тобто наша бригада останній рік фактично не виходила з топ-10 по цьому рейтингу. Зараз трохи почали випадати з цього рейтингу, але це не тому, що бригада стала менш ефективна, просто насправді штурми росіян стали менш активними на нашому напрямку. Знову ж, як я казав, там, де вони отримують відсіч, там вони менше і лізуть. І зараз вони значно менше лізуть, через те і менше завдаємо їм втрат. Але також не тільки на полі бою наша бригада може вражати цілі, можемо залітати і достатньо глибоко в тил. Є у нас засоби, щоб знищувати там майже до 100 кілометрів глибину тилу противника, цілі їхні, тобто перерізати їхню логістику, вибивати їм там різноманітне ППО, там заправні, всякі, ну, тобто заправщики, вантажівки з боєприпасами. Регулярно це все робимо, звіти про це можна дивитись в наших соцмережах, викладаємо відео з самими яскравими ураженнями. А щодо лічильника, там конкретно скільки знищив хто росіян, по всьому СБС є такий сайт, на якому можна переглянути всі результати всіх бригадах, в тому числі і нашої, буквально щоденно. Тобто в режимі онлайн він оновлюється, і можна побачити, скільки там за день вмирає росіян.
Щодо історії з російським гелікоптером і з його збиттям, давайте нагадаємо нашим слухачам, неймовірна історія на правду, але так, таке сталося. Причому наприкінці вересня нинішнього року це відбулося. Дійсно, пілоти 59-ї окремої мотопіхотної бригади сил безпілотних
штурмової,
систем
штурмової бригади.
Даруйте, збили російський гелікоптер Мі-8 FPV-дроном. І, як ви вже сказали, такого раніше не було. Це вперше відбулося на Донеччині. Сталася ця історія. Знаємо, що було операцію проведено на малій висоті і підтверджував всю цю пригоду, всю цю історію командувач сил безпілотних безпілотних систем «Мадяр», Роберт Бровді, ми пам'ятаємо. Ну, коротше кажучи, я пам'ятаю, ми про це в ефірі говорили, ми дякували бійцям за те, що це відбулося, і ця неймовірна історія стала вирогідною, і, напевно, в підручниках тепер, не напевно, точно, в підручниках по військовій справі писатимуть і описуватимуть як вдалий приклад того, як можна і треба воювати. Ну, і ще я хочу вас спитати, звісно, скажіть, які найбільші потреби зараз є в бригади, от що ви можете озвучити так в нашому ефірі?
Потреб насправді багато, тобто є збори, проводимо збори на, ну, зараз великою проблемою є російські дрони, які знищують логістику, ну, просто пересуватися в там 15-кілометровій зоні перед лінією фронту є надзвичайно небезпечно, але пересуватись потрібно, потрібно там заїжджати на позиції, довозити туди все необхідне, і росіяни полюють на автівки, тому от якраз автівки – це зараз дуже велика потреба, вони ламаються, вони, на жаль, паляться росіянами, і через те от є така потреба. Також проводимо рекрутинг, набираємо людей, є у нас безліч вакансій на сайті, можна обрати дуже широкий спектр вакансій саме в безпілотній компоненті, тобто керувати дронами, керувати наземними роботизованими комплексами або їх обслуговувати, що також це дуже важливо. У нас є свої майстерні, де ми там, ну, не всі дрони, на жаль, які приходять там від держави або від волонтерів, відразу готові до використання, їх треба ще допрацьовувати. Відповідно, мають бути люди, які в цьому розуміються, вміють це робити. От якщо є такі вміння цивільні, можна так служити державі, допомагати наближати нашу перемогу.
Угу. Слухайте, я хочу окремо трошки про це поговорити. Ми пам'ятаємо, зараз в Україні діє система, оця контракт 18-24, програма, яку спочатку експериментально запропонували, запровадили Міністерство оборони України, зараз розширили дії цієї програми. Скажіть, будь ласка, чи можна вже говорити, а як вона працює ось конкретно для бригади, якою ви представляєте?
Ну, працює вона досить непогано, тобто вже є перший набір, там це хлопці 18-24, які добровільно підписали контракт, вже виконують завдання в різних батальйонах у нас. Так само зараз ця програма розширилася, вона вже не тільки на піхотні посади, так само вона розширилася на дрони. Щоправда, там контракт не річний, там 2 роки контракт, але всі ті ж самі умови, тобто виплати 1 мільйон гривень. Плюс ще й зарплата, тобто там до 120 тисяч може бути з бойовими в місяць, плюс всі пільги від держави, це і безкоштовна нульова іпотека, це і медобслуговування, включно з протезуванням зубів, це і безкоштовна освіта. Також можна після закінчення цього контракту ще рік не мобілізовуватись, тобто і з правом виїзду за кордон. Тобто, якщо молоді люди бажають долучитися до захисту держави, вони можуть це зробити в нашій бригаді, підписати контракт. Є велика зараз кількість, вона розширилася, як я вже сказав, на дронову компоненту, там є, можна керувати FPV, можна важкими бомберами, тобто там є великий вибір, також НРК. Що дуже важливо зараз, НРК зараз здійснює дуже значну частину логістики, тому що інакше доставляти до позиції зараз складно. От, тобто, вся ця інформація є на нашому сайті, там є номер телефону, є онлайн-анкета, яку треба заповнити, залишити цю заявку, з вами зв'яжуться наші рекрутери і розкажуть подальший алгоритм дій.
Угу. Ну і таке, знаєте, прагматичне, напевно, запитання, тим не менше, я думаю, що воно має прозвучати в нашому ефірі. От що отримає новобранець за цим контрактом?
Ну, як я вже сказав, 1 мільйон гривень – це 200 тисяч одразу і 800 тисяч протягом контракту 2 траншами. Також, знову ж таки, ніхто не відміняв звичайну зарплату. З бойовими це може доходити до 120 тисяч. Тобто, ну і весь набір цих пільг, які я перечислив, тобто це безкоштовна освіта, безкоштовна нульова іпотека, це можливість безкоштовного медичного забезпечення, включно з протезуванням зубів,
Тобто список цих вакансій достатньо привабливий, список цих преференцій достатньо привабливий. З ним можна ознайомитись також на сайті 18-24.gov.ua. Це державний сайт цієї програми. Там так само можна обрати нашу бригаду в списку підрозділів, до яких долучитися. І можна також через цей сайт заповнити заявку, і так само з вами зв'яжуться рекрутери. І, наскільки мені ще відомо, також через Резерв Плюс теж можна подати заявку.
Ну, це про гроші і про пільги, а от про мотивацію, про справу життя, про людяність і людськість, оце я мала на увазі. Чи можете поділитися, будь ласка, розкажіть?
Я розумію. Ну, звичайно, це в першу чергу гордість, статус захисника. Це є, мені здається, зараз в країні це найбільше така, це те, що викликає найбільше поваги, мабуть. Mm-hmm. Може, не у всіх, але насправді це залишиться, і з часом ця повага нікуди не зникне. Можливість стати на захист своєї держави в такі складні часи, при тому на хороших умовах і при тому добровільно. Тобто цих хлопців ніхто там нікуди не заганяє, не затягує, вони можуть самі обрати це, зробити цей свідомий вибір і ще й отримати за це багато переваг.
Дуже вам дякую за коментарі, пане Тарасе, і дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Слухачам нашим нагадаю, що Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади, говорив зараз зі мною. Ще раз дуже дякую вам і вашим побратимам, пане Тарасе. Ми в вас віримо і завжди намагаємося допомагати Збройним силам України. Дякую вам ще раз. Друзі, перед тим, як попрощатися з вами на сьогодні, я скажу, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський спростував заяви рашистів про блокування військових сил оборони України у Покровську Донецької області і у Куп'янську. Ми пам'ятаємо, що це Харківщині. Про це він заявив у четвер, тобто сьогодні, після візиту на Покровський напрямок. Головком визнав, що ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації складна. Окупанти тут нарощують активність. У Покровську російська піхота уникає боєзіткнень і накопичується у міській забудові, змінює місця перебування. А Сирський підкреслив необхідність якісної роботи розвідувальних і ударних дронів для знищення противника. А також ударно-пошукові дії виконують групи десантно-штурмових військ, штурмових полків, сил спеціальних операцій, центру спецпризначення ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші, так сказав головком Сирський. І з цими словами, друзі, прощаюся з вами на сьогодні. Почуємося завтра. Обов'язково, я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.